hvis jeg står her, ser alle skjermen da? Det er bra. I Defade så er vi opptatt av ett barn av gangen. Vi kan aldri redde alle barn i hele verden, eller alle fattige, eller gi evangeliet til alle, eller noe sånt. Men vi kan gjøre en stor forskjell for ett og ett og ett barn. Og det er litt av det jeg skal slutte med i dag. Men først så vil jeg snakke litt om takknemlighet. Og jeg tror du ble veldig takknemlig når du fikk spørsmål om du ville ha en tyggis. Og så ble du kanskje enda mer takknemlig når du fikk beskjed om nesten at du kunne ta to. Og så var du nok veldig takknemlig når du gikk på veien hjem og hadde den deilige jordbærsmaken i munnen. Kan dere se hva én person kan gi mye glede og mye takknemlighet? Og vet dere hva? Jeg tror han som ga deg tyggisen også ble veldig takknemlig for at du sa ja, og for at du ble så glad. Så her er det mye glede rundt bare det å spørre om noen vil ha en tyggis, og det å ta imot. Takknemlighet, det er en positiv følelse. Det tenker jeg du fikk. Eller en holdning som kommer av verdsettelse overfor giveren av gode ting en har fått. Det var veldig vanskelig. Men det betyr i grunn akkurat det som du, at du fikk en god følelse når du fikk noe av en annen. Og den som ga deg den tyggisen, fikk også en god følelse, for han hadde en god følelse for deg å kunne gi deg noe godt. Og dere ser den fine solsikka her, det får stå som et lite bilde. Den har jeg blitt veldig takknemlig for. Hvordan kan man bli takknemlig for en solsikke, for en blomst? Jo, vet dere hva? Her i våre så fikk jeg en liten neve med solsikkefrø fra en tidligere nabo som fuglene ikke hadde spist opp. Og så putta jeg dem ned i jorda. Og så tenkte jeg, kommer de? Kommer de ikke? Men så gikk det en stund, og så begynte det å komme opp små, bittesmå spirer med to blad med det lille frø. Og da ble jeg så takknemlig. Tenk på at det er det fuglefrø som egentlig ikke var noe. Det var, ja, det var ikke spist opp, og det skulle ikke spire og ingenting, men det spira i jorda mi, i blomsterbeddet mitt. Og så vanna jeg det, og så har det vokst og vokst og vokst, og den solsikka der, den er over 3 meter høy. Og den har gleda meg så masse, jeg har vært så takknemlig for den. Og så tror jeg alle som går forbi hagen min, de er takknemlige for den og alle de andre solsikkene. Og så er det ikke bare det, men inni her, hva blir inni her fra en solsikke? Er det ingen som har planta solsikker og som vet hva som er inni solsikka? Nei, jo. Masse frø. Og det er nesten som jeg kan, det tenker jeg litt er som et bilde på Jesus. For Jesus, han ga ordet og den hellige ånd til disiplene, og disiplene spredte det utover, akkurat sånn som her. Det ene frøet, det har blitt til mange. Og sånn er det jo med oss også. Jeg tror Gud ville at vi skulle være en solsikke og fortelle om ordet sånn at vi kunne få med oss mange til himmelen. For mange som kunne bli glad i Jesus. Og hvis dere ser her, jeg har tatt med meg en tørka solsikke. Så inni her er det hundrevis av frø ut av ett frø. Og da blir jeg takknemlig. Og så kan vi legge ut denne her, så kommer fuglene og så spiser dem rett fra den, så blir fuglene takknemlig. Er ikke det fantastisk? Tenk om denne solsikka kunne være et bilde på livet vårt, på at vi skulle spre ut gode ting. Vi skal spre ut ord om Jesus. Og da vil vi bringe mye takknemlighet til andre folks liv, og så vil vi bli takknemlige. Jesus har, eller det var en fortelling om Jesus i Lukas evangelium. Når Jesus var på vei inn i en landsby, kom 10 spedalske menn imot ham. Og du vet, når du var spedalsk, det er nesten som under denne pandemien. Da kan vi ikke gå så nærme, da må du holde en liten avstand. Men de kom imot ham, Og så ble de stående langt unna, og så ropte de, Jesus, Jesus! De kjente den. Mester, ha barmhjertighet med oss. Og der sto de og var spedalske. Det var ingen som ville ha noe med dem å gjøre. Og så sa han, veldig enkelt, bare gå dere og vis dere for prestene. De gjorde som Jesus sa, de snudde. Og mens de var på vei til prestene, så ble de rene, de ble helbreda. All spedalskheten, alle såra, alle skavankene, det ble helt borte. Tenk noe så fantastisk. Tror dere de ble takknemlige, eller? Jeg er sikker på at de var så glade. Og da gikk de videre til prestene. Men så var det én som kom tilbake. Fordi han visste, han merket at han ville bli frist. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorda, og takket ham. Kan tro han var takknemlig? Men tror dere Jesus var takknemlig? Vet dere hva det tror jeg? Jeg tror han var så takknemlig for han ene som kom tilbake. Jeg tror Jesus, utifra det som videre står, at han forventet at alle skulle komme. Men fordi Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne ene som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Fordi han kom tilbake og var så takknemlig, så fikk han enda mer. Fordi Jesus sa, din tro har frelst deg. Han fikk en plass i himmelen, fordi han var takknemlig. Og jeg tror at Jesus har en forventning om at alle som får noe, skal være takknemlig og gi noe tilbake. I hvert fall gi takken tilbake til Gud, gi takken tilbake til Jesus. Men hva er dere takknemlig for i dag? Åsne, hva er du takknemlig for i dag? Hjemmet ditt, ja, familien din. Det er jo kjempeflott. Er det noen andre som er noe takknemlig i dag? Nei, dere er ikke takknemlige, dere. Nei, dere har ikke noe å være takknemlig for, ja. Ja, det er noe i disse her pandemitider, at vi kan reise alle sammen, samlet som familie, og at vi kan samles. Og jeg er takknemlig for at jeg kunne komme hit, at det åpnet seg en mulighet. Er det flere som er takknemlige for noe i dag? Oi, såpass, ja. Det er mye å være takknemlig for. Ole, er du takknemlig for noe? For en fin høst, og så fortalte du... Ja, sommer og høst. Du fortalte meg noe ute som du var veldig glad for. For stølen din og fjellet og naturen. Er ikke det flott? Vet dere hva? Jeg er takknemlig for så mye. Jeg er takknemlig for at jeg kan åpne kjøleskapet, og at det er mat inne i kjøleskapet. Og at jeg har strøm, sånn at kjøleskapet fungerer. Jeg er glad for at jeg har venner. At jeg kan besøke Gunni og Morten. De har en seng til meg. Og de er innmari snille og koselige mot meg. Og vet du hva? Da ble jeg så glad og takknemlig. Og så får jeg mat der. Og så kjørte de meg hit, og så blei de med meg. Er det noe rart jeg blir takknemlig? Og så er jeg glad for solsikka mi og alle blomstene. Og så er jeg glad for at jeg har litt godteri opp i skapet. Og så er jeg glad for at jeg har venner i Kenya. Ikke bare kolleger og barn og sånn, men at jeg også har venner, gode venner. Og så er jeg veldig glad for at jeg har en TV. Jeg er glad for vaskemaskinen min. Så jeg slipper å stå og vaske klær i kaldt vann. Vet du hva? Det er så mange ting å være glad for. Og det er jeg takknemlig for hver eneste dag når jeg våkner, så tenker jeg på mye av det jeg er takknemlig for. Det er ikke bare å ta det som en selvfølge, men det at vi har et hus å bo i, at vi har en familie, og nå har det vært valg at vi bor i et demokratisk og fritt land. Det tenker jeg dere fra Kongo vet mye om, hvor viktig det er å ha frihet. Og det er så mange ting, at vi har gratis skoler, gratis sykehus. Det er kanskje litt sånn selvfølgeligheter, men det er ikke det. I Efeserne så står det at vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det har jo noe, eller mye med takknemlighet å gjøre. Og her tenker jeg at Gud han skapte oss. Selv når vi var et lite frø i mors mage, så hadde Gud planer for oss til gode gjerninger. Og gode gjerninger, det gir resultater av takknemlighet. Og da tenker jeg, er dette litt som kortversjonen av å beskrive Jesus og oss? Jeg ser for meg at Gud har laget en lang liste over gode gjerninger jeg skulle gjøre, Åsne skulle gjøre, Ole skulle gjøre, Anne skulle gjøre, så alle andre vi skal, som vi skal gjøre. Fordi vi vet ikke noe om i morgen, men Gud vet det faktisk. Og da tenker jeg at hvis jeg ikke er lydig eller ikke går i de gjerningene som Gud vil, som han har gjort ferdig for meg, så blir ikke de gode gjerningene gjort. Hvis han gutten ikke hadde spurt om du ville ha en tyggis, så hadde ikke du fått tyggisen, du hadde ikke blitt glad, du hadde ikke fått den gode følelsen, du hadde ikke blitt så takknemlig, og da hadde du gått glipp av det. Akkurat sånn tror jeg det er med å gjøre noe som er godt, så vi ikke går glipp av det. Og man trenger ikke gjøre så mye. Det kan være nok å smile, si noe pent, sende en melding. Nå kan man ikke gi klem, men gjøre noe, si noe. Det hender jeg sier, hvis jeg er i en butikk og ei som har en fin kjole, eller noe, så sier jeg, åh, så fin kjole! Vet du hva? Den ekspeditrisa, hun smiler, tusen takk! Og neste gang jeg kom inn i samme butikken, så husker hun meg. Bare fordi det ene lille jeg sa, så vi vet ikke hvor mye det kan bety for noen andre, det lille vi kan gjøre. Og hjemme hos Gunni, så henger det et skilt, og det har hengt der i mange år. Og jeg glemmer aldri den teksten, jeg. I verden er du bare noen, men for noen er du hele verden. Tenk hva et lite smil, et godt ord, noe du kan gjøre for noen, invitere noen, leke sammen med noen, invitere på kaffe eller biltur eller hit. Altså, det kan bety så mye for den ene som du kanskje ikke aner konsekvensen av. Det er jo de som ikke har tatt livet sitt fordi noen har sagt noe. Det er i ytterste konsekvens kanskje. Men jeg tror det er viktig at vi får noen positive tilbakemeldinger. Men for noen er du hele verden. Og da må vi gå litt til Kenya. Fordi dere støtter også Kenya, så har vi penger så vi kan gi ut evangeliet. Og her er det pastor Josefat. Når han kommer til skolen, da er det fest. Han forkynner evangeliet. Han forkynner Bibelens ord og ånden på en måte, så det går rett inn til barna. Han er døv, han bruker tegnspråk, han bruker hele kroppen. Han har fått en gave fra Gud, og han er en pastor. Han har mange menigheter rundt omkring i Kenya, og han reiser rundt i mange andre land. Men når han kommer til oss, da er det fullt. Barna våre, de lærer bibelvers litt på den gamle måten. De må pugge. Og vi har lovsangskor, og de igjen hjelper til å undervise de yngre barna. De ber på tegnspråk. Jeg tror enkelte av dem er fylt av Den hellige ånd. Og det er med. Alle ungene er så med. Og vi har flere muslimske elever. Og nå har de begynt å være med. Vi har bibelundervisning på onsdager. Det er lovsang og litt lettere på lørdager. Og så er det kirkegudstjeneste på søndager. Og de muslimske barna er med. Personalet, de kommer. For dette er eneste døvekirken vi har i omkretsen. Så de er med. Han som underviser for det meste, når pastor Josefat ikke er der, han er en brennende personlig kristen, døv, fra Kongo. Han helt fantastisk med ungene, og de elsker han. Og han får med seg både de eldre og yngre. Sånn det på tegnspråk. Det en av elevene våre som takker og ber. Med tinegenser. Den eneste som kanskje skjønner noe her, klarer du å oppfatte litt? Ja, du kan plukke litt. Morsomt. Men i hvert fall, det er flotte. De eldste er tatt imot Jesus, og det er på grunn av dere. Se her hvordan de følger med. Altså, det er ikke noe vingling, altså. Det er flott. Og vet du hva, da blir jeg så takknemlig. Jeg blir så takknemlig i hjertet mitt for hva dere er med på å gi, og hva disse ungene får. Hva skulle det skjedd med dem hvis ikke dere og jeg hadde vært der? De hadde ikke fått hørt om Jesus. De hadde ikke fått hørt Guds ord. Og det gjør igjen at mandag denne uka her, som vi nå er over, så kunne disse fire elevene, 3 år, 8 år, 9 år og 9 år, begynne på skolen vår i Kibera. De har aldri gått på skole før. De kan ikke tegnspråk. De kan ingenting. De kommer fra fattige hjem. Og der får de også høre evangeliet. Fordi vi har kristne lærere som er ansatt der. Og foreldrene, de muslimske foreldrene, vet at de vil forkynne Jesus. Men allikevel så sender de ungene sine til oss. Så må jeg fortelle dere om Ann. Kanskje noen av dere som får nyhetsbrev som har fått fortellingen om Ann. Men det har litt om det at vi har som motto ett barn av gangen. Når pandemien kom til Kenya i fjor i mars, så stengte skolen ned. Alle skolene stengte ned, og vi fikk ikke lov til å åpne igjen. Alle elevene ble sendt hjem, og de fleste av våre bor i slummen. Ann ble sendt hjem sammen med de andre lærerne. Hun har 8 søsken. Bor i slummen, i et pittelite rom. Det er ikke plass, noe særlig hjemme. Så når skolen åpna for 4. og 8. klasse i oktober i fjor, så begynte Ann å kaste opp og var svimmel og var syk, så vi tok henne til lege, og hun var gravid. 14 år gammel. I Rema 1000-genser. Hva gjør vi da? I Kenya så blir alle gravide kasta ut av skolene. De blir sendt hjem. Ingen som vil ta ansvar for noen som er gravide på skolene. Og da er det veldig ofte rett ut på gata. Det blir tigging, du må selge kroppen din for i hele tatt å overleve. Det er en skam for familien å ta hjem en 14 år gammel jente som er gravid. Du må klare deg sjøl. Og sånn var det her også. Men så er jo jeg norsk, da. Så jeg tenker litt norsk, jeg. Og kanskje Gud har lagt det ned i meg òg. Så vi etter mange runder så ble de enige om der nede, etter litt press fra meg, at vi skulle ta vare på Ann og babyen. Så Ann, her står hun med stor mage. Hun var mye sjuk, trist, lei seg. Nærmer seg fødsel, så vi kjøpte inn alt babyen trengte. Og 8. mars ble vesle Marit Adihambo født. Tror dere hun er takknemlig, eller? Ja, hun er takknemlig. Og det er jeg som får æren. Men alle de som støtter han, vi har starta en Facebook-innsamling for henne, vi har nå noen faddere, så kan vi ta vare på Ann. Og hennes måte å sette pris på det er å gi navnet mitt til babyen hennes. Og så er det faren som har bestemt Adihambo. Hun måtte ta keisersnitt. Hadde ikke vi kunnet hjelpe henne, så er det ikke sikkert henne eller babyen hadde overlevd. Her er et 8. klassebilde. Det er ganske trist, da. Men samtidig så er det jo veldig bra at Ann og Marit Adiambo har blitt tatt vare på. Her må dere se. Her er det så lite at det til og med navlestrengen sitter på. Nå har vi leid inn hender som skal ta vare på babyen, mens Ann har fått plass på videregående skole. Her er faren, som også ble med når vi kjørte henne til videregående skole. Her, de må ha med seg madrass, vaskevannsfat, for det er ikke vaskemaskiner, så vi må vaske klærne i kaldt vann. Er det noe rart jeg er glad for vaskemaskinen min? En boks med litt private ting. Underveis så forteller faren at nå er mor gravid med nummer 10. Og i Kenya så er det lov å ha flere koner. Det er polygami, så han har en kone til med x antall unger. Og det er ikke bare for oss å si at ja, men hvorfor gjør de det? Vi har også hatt familier hvor det ikke har vært noen begrensning, i hvert fall på de 11 første. Og her også har det vært så ymse, så... Men han er veldig takknemlig for Ann nå går på skole. Og nå har vi forpliktet oss til å ta vare på Ann i 4 år fremover, med klær, skolepenger, transport til og fra skolen og babyen. Og i alle skoleferier så kommer nå Ann til Malesi, der de andre døve barna bor. Der er Mopian. Og så har vi, du ser, nå har det blitt mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi startet med 4. Lawrence, han ble aldri hentet igjen i våres. Han har også Masai-foreldre. Alle disse her er Masai-er, unntatt han. Så han, vi kunne jo ikke bare kaste den på gata. Så nå bor han der. Og så er det Ann, og så vesle babyen. I en pitte liten leilighet som er 50-60 kvadratmeter stor. Og de vokser jo, de blir jo større, så nå har vi faktisk, i går, så leide vi et rekkehus i 2 etasjer, som er litt større og med flere soverom, sånn at vi kan ha til dem. Men det betyr også større utgifter til, men det har jeg tro på at Gud ordner på et eller annet vis. Jeg vet ikke helt hvordan. Og så har vi skolen vår ligger i Masailand, og det er mange masaier rundt, bak Lake Magadi. Der bor de i sånne hytter. Det er en 12 år gammel døv masai, en gutt. Han har aldri gått på skole. Han har aldri gått på skole, han er døv. Ingen av søskenene som hører går på skole heller. For det er ingen skoler inne der, det er midt inne i villmarka. Når jeg var der så gikk giraffene der, antilopene ruslet rundt omkring. Hun jenta der har aldri gått på skole, og ikke søskenene heller. Han er døv. Her er foreldrene. Så hva gjør vi? Vet du hva, trykket er så stort, og det er så trist at de ikke får gå på skole. Men heldigvis så har vi internatskolen vår, og her skjer det mirakler, vet du. Vi hadde et overskudd i bruktbutikken, som gjorde at vi hadde penger nok til å bygge et ny spisesal tilsvarende størrelsen på den gamle. Men så sa jeg, vet du hva, du må bygge dobbelt så stort, du må bygge så stort du kan på den plassen du har, sa jeg til Joffrey der nede. Vi har ikke penger, men jeg har tro for at det skal ordne seg. Og så bygger vi et stort, flott kjøkken som kan holde i mange år, nå må vi bygge for fremtiden. Det var rundt juletider. Og det gjorde vi. Vi bygde så stort, og vet dere hva? Vi har klart å betale det. Her er barna inne, her er kjøkkenet. Det er stort, det er fint. Vi har nå masse rustfritt stål. Før så hadde vi bare sånn flisete trebord fullt av bakterier. Nå er det lett å holde i orden. Vi har vanntank, og vi har solcellepanel, så de har varmt vann inne på kjøkkenet. Det er flislagt, og det er flott. Her får ungen et mellommåltid. I Kenya så er det vanlig med hvitt brød, med smør og te. Kanskje ikke det sunneste, men det fyller magen. Og her sitter de inne i den nye spisesalen. Og så er det mye plass til bak her også. Og så har vi fått samarbeid med Lørenskole og Hasleskole, som har bygd kufjøs og hønsehus. Og hvorfor gjør vi det på en internatskole? Jo, for at de skal få melk, og de skal få egg, og komme i nærheten med dyra. Det er ikke alle som er teoretikere som kan få noen teoretisk jobb. Veldig, veldig få, spør du meg. Kanskje ingen. Men kanskje noen kan lære seg å stelle kuer eller høner. Og så har vi bygd det så stort og solid at det er for framtiden. Og se her da, her kom kyllingene. Den er det lyd på hvis du får det til. Og det er kyllingen i dag, og snart så blir kyllingene til høner, og da kommer de til å legge egg. Og her er kufjøset, hvor Lørenskole har løpt inn penger. Og dette er under når kuene flyttet inn. Og her er det plass til mange flere kuer enn det vi har. Så etter hvert som det blir kalver og sånn, så beholder vi de, selger unna oksene, beholder, hva heter det, jentekalvene. Sånn at vi til slutt kan få mer og mer kalver og mer egg. Nei, mer melk. Og så er det sånn at Gud hører bønn. Gud har lagt en visjon ned i meg. Han har lagt en drøm ned i meg om at vi skal bli en stor skole fra førskole og opp til universitet. Og så ligger det veldig på hjertet mitt at vi har disse Maasai-barna som ikke går på skole. Og så har Gud lagt noe ned i hjertet til en som heter Nathan. Han heter ikke Nathan, han har et så forferdelig Maasai-navn som jeg ikke kan si i uttale, men Nathan er det engelske ordet på han. Og han rusler rundt inne i ødemarka og finner døve barn. Og har det på hjertet sitt. Han evangeliserer, han forteller om Gud. Og han forteller meg, Marit, vet du hva? Nå er det sånn og sånn. Marit, Gud vil signe deg. Jeg har fått et ord til deg. Marit, det skal gå som du vil. Ikke vær bekymret for penger. Og så spurte han en dag, vi chatter litt på Facebook. Og så spurte han en dag, Marit, hva skal jeg be om nå? Jo, be om at vi får en ny skole, sånn at vi kan tilby flere døve barn og flere av de Maasai-barna skoleplass. Det er Nathan. Og her er de første Maasai-barna, 1, 2, 3, 4. Nå har han 17 Maasai-barn som han har funnet ute i ødemarka, som ingen visste om, som han veldig gjerne vil ha på skole. Så Nathan, han vet at jeg er her i dag. Han ber for dere. Han ber for meg. De ansatte i Kenya, de vet at jeg er her. Og de ber. Jeg har Luke som er sveiser. Åh, han er en brennende barnearbeider i menigheten sin. Han har gitt livet sitt til Jesus. Han ber for meg, han ber for dere, han ber for barna deres. Og vi har Johanna, som er murer, som også spiller keyboard for sprukne høyttaler, men så vidunderlig musikk i kirken. De ber for meg. Og de ber for skolen, og de takker Gud for dere. Og så, her er han 12 år gamle Maasai-gutten. Så fikk jeg det så på meg at jeg skulle jo lage en kampanje på det her på Facebook, men så fikk jeg det på meg at jeg skulle bare legge det ut på Facebook med en tekst om at 12 år gammel Maasai-gutt har aldri gått på skole, men det kunne han ha gjort hvis vi bare, i gåseøyne, hadde hatt penger til å bygge en ny skolebygning. Vet dere hva som skjedde? Like etterpå så får jeg en e-post. Hvor mye koster en skole? Og litt frem og tilbake. En person som jeg ikke har truffet på 25-30 år, men som tydeligvis følger med meg, så fikk vi 1,2 millioner kroner til å bygge en tilsvarende skolebygning, men større den vi har nå er bare 7 klasserom, mens vi har 8 klassetrinn, 1. til 8. klasse. Så den her blir 70 kvadratmeter større, og hjelper seg der selv, altså. Med 8 klasserom nede, og internat oppe, og så kommer lyset ned her. Den er bygd og designet for døve. Så langt har vi kommet i dag. I januar skal skolen stå ferdig. Og da kan vi ta med inn flere barn. Vi kommer til å starte bare med 4 klasser. For å starte forsiktig. Vi har ikke penger til inventar i klasserommet. Det koster 20 000 per klasserom. Og omtrent det samme for å få senger og skap og alt sånt her. Men jeg har tro på at det skal vi få til. Det er i hvert fall for 4. Og tenk så fantastisk. Ser dere den røde tråden i dette her? Gud sa til meg, bygg større spisesal og kjøkken, bygg for framtida. Nå har vi plass til dobbelt så mange unger. Jeg visste ikke at vi skulle få 1,2 millioner kroner. Hæ? Og fjøset og hønseriet, hønsehuset, det kan gi melk og egg til dobbelt så mange unger når vi får litt flere høner. Flere kuer. Ser dere Guds nåde i dette her, og hvor mange som er med og ber for meg og for skolen og for at dette skal... Og tilbake til utgangspunktet. Her er det viktigste. Det er jo forkynnelse av Guds ord. Og nå kan vi forkynne snart til enda flere døve barn. Og drømmen min om å få penger til en videregående skole og et lite universitet for døve. Vet du hva? Jeg tror vi skal få det. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvordan. Men en dag så skal vi klippe snora, så skal vi gi det mer utdannelse. Og så skal vi lage et universitet som det kommer til å gå gjetord om. Og jeg vet at våre døve elever, de blir de beste innenfor IT etter å ha gått på videregående skole og dette universitetet. Har dere tro på at vi skal få det til? Ja. Tror dere jeg er takknemlig? Jeg er så takknemlig for pastor Josefat. Jeg er så takknemlig for han fra Kongo. Han har et navn på fransk, så jeg skal ikke forsøke å uttale det. Nå har han søkt jobb hos oss. Jeg er så takknemlig for alle som er med og ber der nede. Og jeg får nesten daglig fra forskjellige både personlige venner jeg har utenom skolen og ansatte på skolen, som er takknemlige, og de ber for meg, de sender meg bibelvers. Kan dere se hvor god Gud er? Og tilbake til dette med takknemlighet. Det er så viktig å takke. Det er så viktig å gi æra tilbake til Gud. Det var det jeg skulle si til dere da. Og vil dere følge med meg, så gå gjerne inn på Facebook. Vil noen ha nyhetsbrev som jeg sender ut på e-post, så må jeg bare få e-postadressa deres. Og der er det ting om andre ting som ikke blir lagt ut på sosiale medier.